Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
Polestar รถยนต์ไฟฟ้าที่การันตีโดย Volvo คุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมเมธจาก Brand Inside ครับ
สวัสดีครับวีครับจาก Brand Inside ครับในเว็บที่ตั้งสิริครับ
ครับวันนี้เราสองคนมาเรื่องรถยนต์กันอีกแล้วคราวที่แล้วเรา NIO
ครับ
จะฆ่า Tesla
ครับ
คราวนี้ Polestar จะฆ่า Tesla ไหม
ก็นั่นสิครับไม่รู้เหมือนกันแต่ลองมาฟังกันวันนี้ดีกว่าว่าจะฆ่า Tesla ไหม
พี่วีนี่อยากขับรถยนต์ไฟฟ้าไหมครับ
ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ
เอางั้นก็จบเลย
อ๋อโอเคโอเคงั้นอยากแล้วกันครับ
โอเคอยากก็พอเราอยากขับรถไฟฟ้าเราก็ต้องมีความสนใจแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า
ใช่ครับ
วันนี้ก็เลยจะมาคุยกันเรื่องของ Polestar จริงๆเขาเป็นแบรนด์ในเครือของ Volvo
ครับ
แล้วมีที่มาที่ไปยังไงครับ
ต้องอธิบายก่อนว่า Polestar เนี่ยเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของ Volvoซึ่ง Volvo เนี่ยก็มีเจ้าของเป็น
Geely
ผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีนนะครับ
ก็คือ Volvo ไม่ใช่ของยุโรปนะครับ
ใช่ไม่ได้อยู่ในสวีเดนแล้วครับ
เป็นของจีนนะครับ
เป็นของจีนนะครับ
แต่ว่าก็ยังหน้าตาเป็น Volvo เหมือนเดิมนะ
ใช่ยังทำตลาดในแบรนด์ Volvo เหมือนเดิมครับ
อันนี้ต้องบอกให้ความเป็นแฟร์ๆกับ Geely และ Volvo นิดนึงก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้จีนเขาไม่ได้เป็นจีนเก๋ๆเหมือนอดีตแล้วนะ
ครับ
ทุกวันนี้จีนเขามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูง
ใช่ครับ
รถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเขานี่คือแบบ
ไปแล้วครับ
เพียบ
อย่างที่เรายกตัวอย่างนี้โอกกันในเทปก่อนๆครับว่ามันล้ำขนาดไหน
แล้วมีอีกหลายสิบแบรนด์เลยที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆ
ใช่ครับ
ดังนั้นก็Geelyหรือว่า Volvo ก็น่าจะเป็นอีกแบรนด์นึงที่น่าจับตามองก็เลยกลายเป็น Polestar นี่เอง
ตัว Polestar นะครับก่อตั้งมาเมื่อปี2539นะครับแต่เขาไม่ได้ชื่อ Polestar มาตั้งแต่แรกครับแต่เขาชื่อว่า Flash Engineering ครับโดยตอนนั้นเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลการทำรถยนต์แข่งให้กับแบรนด์ Volvo โดยเฉพาะเงี้ยครับ
อ๋อก็คือมี Volvo ก็ไม่ใช่มีแต่รถเหมือนแบบอะไรนะคุณป้าคุณลุง
ไม่ใช่เป็นรถคุณลุงครับคือครับคือโอเคมันปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยมอง Volvo ว่าเป็นรถคุณลุงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันลุงมาก
มันต้องบอกอย่างนี้ว่าค่อนข้างจะดูแก่อดีตหรือทุกวันนี้การรับรู้ของ Volvo เราก็ยังรู้สึกว่าเขา
ลุงอ่ะ
ดูเป็นผู้บริหารที่อายุมากๆหน่อย
ครับ
แต่ถ้าจุดเด่นคือ
ความปลอดภัยครับ
เรื่องความปลอดภัยนี่หายห่วง
สุดยอดครับชนยังไงก็ไม่เป็นไรครับ
คือเขาเคลมว่าไม่เคยมีใครตายใน
ใช่ครับ
Volvo
ไม่เคยมีใครตายใน Volvo
คือผมว่าถ้าเอารถอะไรไปชนเราก็พังอ
่
ะ Volvo ดูแข็งแล้วก
็มีรุ่นตระกูล240ครับคือชนแล้วปุ๊บเครื่องยนต์เนี่ยมันจะหล่นลงมาข้างล่างเลย
อันนั้นคือเหมือนถึงการออกแบบของเขาให้เครื่องยนต์มันหล่น
ออกให้เครื่องยนต์มันหล่นลงมาข้างล่างเพื่อจะได้ไม่กระแทกผู้โดยสารข้างในอะไรครับเรียกว่าดูแลเรื่องความปลอดภัยสุดๆ
ดังนั้นนี่คือจุดเด่นของเขาเรื่องความปลอดภัย
ครับย้อนกลับมาที่Flash Engineering นะครับต้นแบบของ Polestar พอเขาดูแลเรื่องแบบการรถยนต์แข่งขันมาพักหนึ่งเนี่ยครับ Volvo ก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการจะทำรถยนต์แข่งขันต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าเราพอช่วงหลังๆนะครับเขาก็เลยเริ่มปรับ Polestar ปรับตัว Flash Engineering เนี่ยให้เป็นการดูแลรถยนต์ต้นแบบแทน
ครับ
เพื่อพัฒนารถยนต์ต้นแบบไว้ใช้ในอนาคตว่ามันควรจะเป็นยังไงต่อไปและตัวรถยนต์ต้นแบบนี้เองแหละครับมันคือจุดกำเนิดของการเปลี่ยนชื่อ Flash Engineering เป็น Polestar
แต่ต้องบอกว่า Flash Engineering นี่ยังเน้นที่รถแบบรถต้นแบบความเร็ว
ครับ
เรื่องของ Racing
ครับ
แต่ใช้คำนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องบอกว่าเน้นเรื่องรถความเร็ว
ร
เป็นหลักเน้นแข่ง
ใช่เน้นพัฒนารถแข่งครับ
แต่สุดท้ายเราเขาเลือกเปลี่ยน
ใช่ครับ
เป็นชื่อ Polestar
ชื่อ Polestar โดยการดูแลเรื่องคอนเซปต์คาร์หรือโปรโตไทป์อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับแล้วพอช่วงปีหลังๆมาเนี่ย Volvo ก็เริ่มเห็นแล้วว่าทิศทางตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไร้คนขับหรือเทคโนโลยีล้ำๆมากมายเลยครับเขาก็เลยปรับโพซิชั่น Polestar มาอีกกลายเป็นว่า Polestar เนี่ยไปโฟกัสรถยนต์ไฟฟ้าเต็มที่เลย
คือเห็นแล้วว่าตัวเองที่มีจุดเด่นเรื่องอื่นเนี่ยจะไปเน้นเรื่องความเร็วคงไม่ใช่เว
ครับ
เขาเลยมาเน้นเรื่องของอย่างที่บอกอย่างพี่วีบอกว่าเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านั่นเอง
ครับ
ทุกวันนี้ Polestar ก็เลยเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าไป
ใช่
เต็มเต็มแล้ว
เต็ม
ร้อยเปอร์เซ็นต
์ครับ
แล้วยังไงครับ
ถ้าพูดถึงไฟฟ้าก็ต้องพูดถึงเรื่องการเปิดตัวเทคโนโลยีหรืออะไรใช่ไหมครับตัว Polestar เนี่ยเปิดตัวรุ่นแรกเมื่อปี2560ครับในชื่อ Polestar 1
Polestar 1
วันก็ได้ครับ
ถ้าเกิดพูดด้วยมันฝรั่งหน่อยก็ Polestar 1ก็คือ Polestar 1นั่นแหละม
ัน
เป็นยังไงครับรถยนต์ตัวนี
้มันเป็นการเอารถ Volvo นะครับรุ่น S S90 คือรถยนต์ตัวท็อปสุดอะซีดานตัวท็อปสุดของ Volvo มาดัดแปลงใหม
่ต้องบอกว่าเป็น Volvo ยุคใหม่แล้วใช่ไหมครับ
ใช่เป็น Volvo ยุคใหม่นะครับ
S นี่คือซีดาน90
S คือซีดาน90 90คือตัวท็อปสุด
มันจะมีแสดงว่าซีดานแปลว่าเป็น4ประตู
ใช่ครับ
แต่ว่าเอามาแปลง
เอามาแปลงเป็นคูเป้ฮะ2ประตู
ครับสำหรับ Polestar 1
ครับ
แล้วเป็นไงเป็นรถไฟฟ้าเลยหรือเปล่า
ไม่ครับมันไม่ใช่รถไฟฟ้าเต็มรูปแบบเป็น Plug-in Hybrid
ก็คือเสียบปลั๊กได้เติมน้ำมันได้
เสียบปลั๊กได้เติมน้ำมันได้ครับมันเป็น2ประตูฮะมันก็ดูซิ่งดูสปอร์ตเงี้ยครับ
ใช้คำว่าซิ่งไม่ได้นะ
ทำไมครับ
คำว่าซิ่งมันเหมือนกับเหมาะกับรถยนต์ญี่ปุ่นน่ะรถซิ่งอ่ะ
แต่งซิ่งใช่ไหมแต่งซิ่ง
แต่งซิ่งใช้คำว่ารถสปอร์ตโอเครถสปอร์ตแล้วกัน
รถสปอร์ตแล้ว
Polestar 1เนี่ยมีความเป็นรถสปอร์ตอยู
่แม่มีความเป็นรถสปอร์ตสูงมากเพราะมันเป็น2ประตูคูเป้แถมติดตั้งเครื่องยนต์มานะครับแบ่งเป็นอย่างที่บอกไปข้างต้นคือมันเป็นปลั๊กอินไฮบริดก็จะมีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในใช้เบนซินกับเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ปั่นไฟนะครับโดยตัวเนี้ยมันจะแบ่งกันครับไอตัวเครื่องยนต์น้ำมันเนี่ยจะขับเคลื่อนล้อหน้าครับส่วนเครื่องยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีมอเตอร์2ตัว
มี2ตัวด้วย
ใช่ใช้ขับเคลื่อนล้อหลังถ้ามันทำงานพร้อมกันเนี่ยมันสามารถให้กำลังสูงสุดเนี่ย600แรงม้าแรงบิดที่ 1,000 นิวตันเมตรก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาครับ
เ
ปิดเปิด
คือกดแล้วมาก
ดแล้วมากดแล้วมาครับ
ครับถ้าวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเป็นยังไงครับ
วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนนี่วิ่งได้150กิโลเมตรเลยครับ
ก็ถือว่ายังไม่มากเท่าไหร่นะ
ถือว่าไม่มากถ้าเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าล้วนหรือว่าแบตเตอรี่ EV ครับ
แต่ว่านี่เพื่อนเนื่องจากมันเป็นไฮบริดด้วย
นี่เป็นไฮบริดด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับคือมันจะคล้ายๆกับตัว i8 ของ
BMW
ที่เป็นไฮบริดเหมือนกัน2ประตูเหมือนกันแต่อันนั้นเนี่ยดีไซน์มันจะอวกาศไปหน่อยคือมันอาจจะแบบไม่ถูกจริตกับบางคนที่แบบขอแค่เรียบๆสบายๆ
เรียบหรู
เรียบหรูจับต้องได้มีจุดเด่นเรื่องความปลอดภัยแบบ Volvo อะไรครับ
นี่เรียกว่า Volvo ยังแบ็คอัพอยู่นะแต่เมื่อกี้บอกว่า Polestar 1นี่คือรุ่นแรก
อ๋อนิดนึงครับแต่ Polestar 1เนี่ยยังไม่ขายนะครับ
เดี๋ยวทํา Polestar 1ออกมาแล้วโชว์ขนาดนี้แล้วแต่ยังไม่ขาย
ยังไม่ขายครับ
แสดงว่าต้องมีรุ่นอื่น
ใช่ครับ
รุ่นต่อไปคือ
Polestar 2ครับเขาตั้งชื่อง่ายครับ Polestar 2ก็ได้ครับ
จะได้จำง่ายดีนะไม่ต้องมามีตัวลงตัวเลขตัวอักษรนะครับ Polestar 2นี่แหละ
Polestar 2เนี่ยเปิดตัวต้นปี2562ครับ
อ๋อเมื่อต้นปีนี้เอง
เหมือนเดิมครับเขาใช้โครงสร้างพื้นฐานจาก Volvo โดยคราวนี้เนี่ยเอารถยนต์รุ่น XC40 ครับเป็น SUV ครับ
เป็น SUV ครับ
ครับมาเป็น SUV รุ่นเล็กที่สุดของ Volvo
ก็คือต้องบอกว่า SUV ของ Volvo คือ XC40 XC60
ครับแล้วก็90ครับ
แล้วก็เข้า90เลย
ใช่
แต่นี่เขาเลือกตัวเล็กสุดก็คือ XC40
ใช่มาดัดแปลงใหม่ให้กลายเป็นรถซีดานแบบ Fastback สำหรับคำว่า Fastback นะครับมันก็คือ Hatchback เนี่ยแหละครับแต่เขาเหมือนปรับคำพูดคือ Fastback เหมือนทำให้มันดูซิ่งอีกแล้วทำไมต้องซิ่ง
ทำให้มันดูสปอร์ตขึ้น
ทำให้คำมันดูสปอร์ตขึ้นอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ Hatchback ครับ
คือแสดงว่าโครงสร้างเดิมเป็น SUV
ครับ
เอามาดัดแปลงเป็นซีดานคือ4ประตูแต่จริงแต่มีโครงสร้างเป็น Fastback
ก็คือ5ประตูนั่นเอง
แปลว่าเป็นซีดาน5ประตู
ครับ
โอเค
ก็
เป็นรถยนต์ไฟฟ้า
ล้วนแต่คันนี้จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนแล้วครับPolestar 2นะครับจุดเด่นของมันก็คือการวิ่งได้ไกลสุด500กิโลเมตรครับหลังจากคันชาร์จ
ค่อยดูหน้าคุยด้วยกันหน่อย
ใช่ครับ
500กิโลนี่ขับในบ้านเราถ้าเป็นในเมืองอาทิตย์หนึ่งก็อาทิตย์หนึ่งพอได
้ใช่ยาวๆครับให้กำลังสูงสุด408แรงม้าครับ
ครับ
ก็เรียกว่าก็ซิ่งอ่ะ
ซิ่งอีกแล้ว
ซิ่งอีกแล้วโทษทีครับก็เหยียบแล้วมาเหยียบแล้วมาครับ
เหยียบแล้วมาอีกแล้วนะครับ
ครับ
แต่ว่า Polestar 2นี่คือ
ขายแล้ว
Polestar 1ทำมาไม่ขาย
ไม่ขาย
ขาย Polestar 2ก่อน
ขาย Polestar 2ก่อนอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมอันนั้นเพราะเขาอยากให้ Polestar 1เป็นเหมือนคล้ายๆรถต้นแบบหรือว่าอะไรก็ได้ครับแต่ Polestar 2เนี่ยทำออกมาจริงๆเลยขายจริงๆแต่ก่อนที่เขาจะขายจริงๆเนี่ยเขาวางโพซิชันว่าเขาอยากขายแบบเช่าครับก็คือไม่ใช่ขายขาด
ไม่เน้นขายขาด
ใช่ไม่เน้นขายขาดเหมือนรถยนต์ปัจจุบันที่ซื้อกันอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเน้นขายแบบเช่า
อันนี้คือความตั้งใจของเขา
แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมาเริ่มการขายขาดก่อนอาจจะด้วยรูปแบบธุรกิจที่ยังไม่เอื้อหรือว่าตลาดที่ยังไม่ใหญ่พออย่างเงี้ยครับ
หรือเจ้าตัวเองอาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะไปตั้งตามที่ต่าง
ๆ
แล้วก็ให้เช่าใช
้ครับ
หรืออาจจะเป็นเรื่องของสายการผลิตก็ได้นะ
ก็ส่วน
คือเช่าใช้มันก็จะต้องมีจำนวนรถยนต์ที่จะหมุนเวียน
ใช่ฮะ ก็ประมาณครับ
ถ้าเกิดยังขายขาดอยู่ตอนนี้ราคาเป็นยังไงครับ
สมมุติที่สหรัฐอเมริกาแล้วกันครับที่เขาทำตลาดแล้ว
เอาแปลว่าตอนนี้เข้าไปทำตลาดในสหรัฐอเมริกา
ใช่มีสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนสวีเดน
ครับ
ประมาณนี้ครับก็ราคาที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่$63,000ครับ
เป็นเงินไทยก็
2 ล้านบาทครับ
แล้
วเรา2 ล้านก็เรียกได้ว่าราคาเอื้อมถึงนะครับแล้วก็ชนกับโมเดล3
ชนกับนิสสันลีฟ
นิสสันลีฟไหม
ก็ไม่เชิงในบ้านเรานี่นิสสันลีฟ 1.99 ล้านไง
โอ้โหมันจะเอามาเทียบกับบ้านเราไม่ได้เลยครับ
อ๋อไม่ได้คือนิสสันลีฟโดนภาษี
โดนภาษีนำเข้าครับ
ถ้าอันนี้ถ้าเกิดนำเข้าก็อาจจะโดนภาษีเหมือนกัน
ใช่ครับอันนี้ถ้าจะชนจริงๆก็โมเดล3ของ Tesla ครับ
อ๋อนี่เทสลาอีกแล้วที่เราบอกว่าเขาอาจจะมาฆ่าเทสลาหรือเปล่าไม่รู้
ใช่ครับ
รู้แต่ว่าชนกับโมเดล3
ชนกับโมเดล3ของเทสลาเพราะว่าด้วยความที่เป็นซีดานเหมือนกัน
ครับ
อันคันนี้อาจจะเป็นฟาสต์แบ็กใช่ไหมครับ5ประตูก็โอเค
มันก็ใกล้ๆกัน
ใกล้ๆกันขนาดก็ใกล้ๆกันเป็นรถขนาดเล็กอ่ะ
เป็นรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับเขาเรียกว่ารุ่นแมสสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
ใช่เป็นรุ่นแมสสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าครับ
ครับ
นอกจากนี้นะครับโพลสตาร์2เนี่ยมีเทคโนโลยีล้ำๆอยู่ในรถยนต์มากมาย
คร
ับ ไม่ยากเป็นการสตาร์ทด้วยมือถืออ
๋อใช้สมาร์ทโฟนเราเนี่ยนะ
ใช่ไม่ต้องมีกุญแจครับถือสมาร์ทโฟนไปทุกอย่าง
กดเลย
แล้วก็แต่สตาร์ทรถเนี่ยไม่มีปุ่ม push to start นะครับคุณต้องนั่งลงไปก่อนที่เบาะรถเดินถึงจะติด
ติดเลยเหรออ
ืม
ถ้าเกิดเราอยากนั่งเฉยๆแล้วไม่ให้มันติดได้ไหม
อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ
ไม่เคย
แม
่ เอาเป็นว่าโอเคกดปลดล็อกด้วยมือถือได้
ใช่ครับ
เข้าไปนั่งแล้ว
รถก็ติด
รถติดเลย
ใช่ครับเรียกว่าแม่ล้ำจริงๆนะ
ครับเราย้อนกลับไปตอนแรก
ครับ
ที่เราพี่บีบอกว่าเขาไม่เน้นขาย
ครับ
ไม่เน้นขาย
ขาด
แต่อยากจะเน้นให้เช่าใช้
ใช่ฮะ
มองว่ายังไงครับ
คือด้วยรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้นะครับเวลาคนจะซื้อเนี่ยมันก็เหมือนรถยนต์ทั่วไปใช่ไหมที่เราจะมองปัจจัยเรื่องการซ่อมบำรุงการขายต่อแล้วก็การใช้งานในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอย่างแรกเลยคือตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงอ่ะผมไม่ได้ช่วงกลางก็ได้มันยังไม่ใช่ช่วงสุดแล้วก็ยังไม่ใช่ช่วงเริ่มต้นอ่ะ
คือพ้นช่วงเริ่มต้นมาแล้ว
ใช่
เพราะว่ามันเริ่มมีกันเยอะแล้ว
เยอะแล้ว
แต่มันยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาไปเรื่อย
ๆครับ
ยังไม่นิ่ง
ครับ
แปลว่า
ดังนั้นเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าจะขับล้วนรถไฟฟ้าล้วนนะครับพลังงานหลักๆมันก็คือเชื้อเพลิงหลักมันก็คือแบตเตอรี่ที่เลี้ยงไฟจ่ายไฟเข้ามาให้มอเตอร์เนี่ยขับเคลื่อนล้อ
ครับ
แบตเตอรี่หมดเราก็ชาร์จใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
มันก็เหมือนมือถือครับหมดชาร์จไปเรื่อย
แบตเตอรี่ก็เสื่อมใช่คร
ับ แบตเตอรี่ก็เสื่อมใช่ไหมครับไอ้นี่มันก็เหมือนกันนะครับ
อ๋อพี่บีกันจะบอกว่าถ้าเราซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาสักคันหนึ่งเราขับไปสัก5 ปีเราจะขายต่อคนจะมาซื้อต่อก็คงแบบตะขิดตะขวงใจหน่อยๆนะว่าแบตเตอรี่มันจะอยู่ไปได้อีกสักกี่ปี
ใช่ครับ
ซื้อมาแล้วจะซื้อต่อจะคุ้มไหม
จะคุ้มไหม
นี่น่าจะเป็นแนวคิดของโพลสตาร์เขาเหมือนกันเขาก็เลยมองว่าไม่ขายแล้วกันเช่าใช้เลย
เช่าใช้เลยก็ได้ก็สะดวกดีเรียกว่าเป็นการยังไงนะปลดล็อกเรื่องต่างๆครับเพราะว่าเช่าใช้ของโพลสตาร์เนี่ยมันรวมถึงค่าบำรุงรักษาประกันภัยการช่วยเหลือบนท้องถนน
ก็เรียกว่าครอบคลุมกว่าสิ่งที่จำเป็น
ใช่คือจ่ายครั้งเดียวครับได้ทุกอย่างเลย
ไม่จะบอกว่าจ่ายทุกครั้งเดียวก็ไม่ได้ต้องบอกว่า
จ่ายทุกเดือนอะ
จ่ายทุกเดือน
จ่ายทุกเดือนได้ทุกอย่างเลยมันก็คล้ายๆกับแบบตอบโจทย์ sharing economy อะไรครับ
ปลดล็อกเรื่องความสบายใจ
ใช่
ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องพวกนี้อีกแล้ว
ครับ
คุณขับอย่างเดียว
ครับ
ถ้าชนก็มีประกันแต่ไม่ชนดีกว่า
แน่นอนเนี่ย
แล้วก็ชาร์จไฟไป
ครับ
ครับถ้าเกิดมันเก่าๆถ้ามันเสียก่อนถ้ามันเสียมีปัญหา
ครับ
ก็อาจจะเปลี่ยนคันใหม่เลย
ใช
่ไม่ต้องมานั่งกังวลซ่
อม
ไม่มีรถใช้
ยิ่งรถไฟฟ้านะครับยิ่งซ่อมแบบมันเทคโนโลยีมันเต็มไปหมดเลย
ใช่หรือถ้าเกิดใช้ไปแล้วปีหน้าเกิดเก่าแล้วเบื่อ
ครับ
ก็เปลี่ยนรุ่น
ก็เปลี่ยนรุ่นครับไม่ยากคือมันตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่ที่เริ่มมองว่าไม่จำเป็นต้องมีอะไรเป็นของตัวเองก็ได
้ถ้าอย่างนี้พูดถึงโพลสตาร์ตัว2เนี่ยโพลสตาร์2ราคาถ้าเป็นราคาเมืองนอกคือ2ล้านเนี่ย
ครับ
เท่าไหร่ถึงจะคุ้มไม่ใช่เท่าไหร่ถึงจะช่วยทำให้เราตัดสินใจว่าน่าจะเช่าใช
้บอกว่าไงดีครับล้านละหมื่นนี่ครับ
ล้านละหมื่นนี่2ล้านก็แค่20,000ต่อเดือน
ไหวไหม20,000ต่อเดือน
เราอะชอบแต่แบรนด์แต่รถยนต์น่าจะไม่ชอบ ถ้าเกิดดูจากเคยดูข้อมูลจากในประเทศไทยเราที่มีให้บริการ
ครับ
รถยนต์เช่าใช้รายเดือนเนี่ย
ครับ
ที่เห็นอยู่เมื่อกี้เราเพิ่งเปิดดูกัน
ครับ
ถ้ารถยนต์ราคาประมาณสัก
ถ้าเป็นรถคันเล็ก
รถยนต์ B segment ราคาประมาณสัก
700,000
ตีกลมๆคร่าวๆ 700,000 บวกลบ
ครับ
ค่าเช่าใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่
ในเว็บนะครับก็ประมาณ10,000นิดๆ
12,000 13,000
ครับ
ถือว่าโอเคไหมครับ
ไม่รวมน้ำมันแต่มีประกันส่วนตัวก็
ไม่ต้องบำรุงรักษา
ไม่ต้องรักษาด้วยเปลี่ยนรถได้ทุกเดือนส่วนตัวก็โอเคมั้งครับมันก็รับได้นะครับสมมุติเดือนไหนแล้วไม่ใช้รถเลยแล้วก็ไม่ต้องจ่าย
ข้อดีอย่างนึงที่อยากให้คิดถ้ามันจริงนะคือถ้ารถเรามีปัญหาเราอาจจะได้ขอเขาเอาคันใหม่มาเปลี่ยนเลย
ครับ
ก็เป็นไปได้อันนั้นก็ว่าไปนั่นเป็นเรื่องของการเช่าใช้ที่ถ้าอนาคตมันมีก็น่าสนใจ
ครับ
ทีนี้ย้อนกลับมาที่โพลสตาร์ดีกว่าเมื่อกี้เราเล่าโพลสตาร์1โพลสตาร์2ไปแล้วมีโพลสตาร์3มั้ยครับ
มีครับหลังจากที่เขาเปิดตัวโพลสตาร์2ให้เป็นทางการเนี่ยครับเขาก็เริ่มแพรมรายละเอียดออกมาแล้วว่าจะทำตัว3มาแน่นอนโดยตัว3เนี่ยจะเป็น SUV ละ SUV เหมือนกับที่ค่ายอื่นๆเขาเปิดตัวรถไฟฟ้าล้วนคันแรก SUV เช่นAudi e-tron Mercedes-Benz GLC ที่เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าล้วน
ครับ
หรือว่า BMW iX3 ที่เป็นไฟฟ้าล้วนเหมือนกันนะครับคือวีเชื่อว่าที่ค่ายยุโรปอะไรอื่นๆเนี่ยเขาเลือกเปิดตัวรถไฟฟ้าที่เป็น SUV ก่อนซีดานนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย SUV ตอนเอ้ยปัจจุบันเนี่ย SUV กำลังบูมเลย
SUV เป็นที่ต้องการของตลาด
ใช่บูมมากสังเกตได้ว่า SUV เนี่ยมีซอยรุ่นเนี่ยคล้ายๆกับรถซีดานเลย
ยังไงครับ
มีตั้งแต่เล็กสมมติถ้าไล่เป็น Mercedes-Benz แล้วกันนะครับมีแต่ GLA ก็คือ A-Class ก็คือรถคันเล็กสุดครับข้ามมาเป็น GLC ก็เหมือน C-Class ก็เป็นรถยนต์ Compact Car ธรรมดาใช่ไหมครับขึ้นไปเป็น GLE ก็เหมือน E-Class รถผู้บริหารอีกหน่อยแล้วก็เป็นมี GLS อีกที่เป็น
S-Class
SUV แบบ Full Size จริงๆเลยครับก็เป็น S-Classคือเรียกว่ามันสอยรุ่นแล้วตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกแบรนด์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นหรือว่าแบรนด์ยุโรปก็ทำ SUV ออกมาแบบในลักษณะนี้
ในไทยมีไหมครับ
ในไทยก็มีนะครับคือถ้าเอาง่ายๆอย่าง Toyota ก็มี CHR กับFortuner ใช่ไหมครับโอเค Fortuner ก็ได้แม้มันจะเป็น PPV แต่จริงๆมันก็คือ SUV ครับถ้าเป็น Honda
ก็มี
CRV
กับ HRV
ก็คือเทียบศักได้เท่ากับเหมือน City กับ Civicโพสตาร์3นะครับก็คือการเอา SUV ของ Volvo นะครับมารุ่นหนึ่งเนี่ยมาดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะครับแต่วีดาว่าก็น่าจะเป็น XC 60
อ๋อเป็นรุ่นเมื่อกี้เขาเอา XC 40คือโพสตาร์2เนี่ยเอา40มาทำเป็นซีดาน
แ
บบ Fastback
ครับ
แต่ตัวโพสตาร์3คาดว่าน่าจะเป็น XC 60
อันนี้วีดาวแล้วก็หลายสื่อก็มองเห็นนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นเนี้ยแหละเป็น SUV ขนาดกลางละไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ละตามทิศทางของตลาดโลก
พอฟังตรงนี้แล้วครับพี่วีมองว่าโพลสตาร์จะเป็นยังไงมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอนาคตเราจะเห็นในบ้านเราบ้างไหม
คิดว่าก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเอามาทำตลาดนะครับแต่ก็ต้องดู Volvo ว่า Volvo ไทยเนี่ยจะเอามาทำตลาดเองหรือเปล่าหรือว่าจะโดนสั่งจากหรือว่าจีลี่เนี่ยจะลงมาเองเลยด้วยการพาโพลสตาร์ลงมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็น Volvo ครับเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ลูกกันอะไรมากกว่าส่วนเรื่องราคาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่คิดว่าน่าจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแน่นอน
ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า
ใช่หมายถึงรถไฟฟ้านะครับไม่ใช่รถยนต์นำเข้านะครับ
แต่โดนภาษีรถยนต์นำเข้า
ใช่ครับแต่ถ้าโพลสตาร์มาผลิตในอาเซียนก็คิดว่าก็น่าจะได้สิทธิประโยชน์ประมาณนึงนะครับเพราะว่าเราก็มีฟรีเทรดอะไรกันอยู่หรือเปล่าใช่ไหม
ครับอาจจะได้สิทธิพิเศษ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโพลสตาร์เนี่ยผลิตที่จีนอยู่ใช้โรงงานของจีลี
่ครับ
ครับ
ก็ฟังถึงตรงนี้แล้วน่าจะพอได้ไอเดียเกี่ยวกับโพลสตาร์กันบ้างแล้ว
ครับ
ไว้เดี๋ยวถ้ามีรถยนต์ไฟฟ้าอะไรที่น่าสนใจอีก
ครับ
เดี๋ยวพี่วีก็จะ
มาจัดให้
แล้วสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้อง
สวัสดีครับ
อย่าพึ่งเซ
่โอ้โทษ
สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อน
ครับโอเคครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ